Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі супрацоўнікаў італьянскай дзяржаўнай чыгункі. Сустрэчу ён назваў нагодай для таго, каб падзякаваць шматлікім людзям, якія цяжка працавалі, каб пабудаваць чыгуначную сетку Італіі. Гэта патрабавала вялікіх высілкаў, як на этапе праектавання, так і рэалізацыі, заўважыў пантыфік. Нямала рабочых згубілі сваё жыццё на гэтай працы. Мы памятаем пра іх усіх і будзем рабіць усё, што ад нас залежыць, каб падобнага больш не здаралася, дадаў папа. Святы Отец нагадаў, што гісторыя італьянскай чыгункі пазначана таксама ініцыятывамі салідарнасці на карысць бедных. Ён звярнуў увагу на існаванне ў дзясятках італьянскіх гарадоў так званых «help center» – цэнтраў дапамогі. Яны ўзніклі ў выніку супрацоўніцтва паміж італьянскай чыгункай, мясцовымі прадпрыемствамі і няўрадавымі арганізацыямі. Гэта вокны-антэны, якія дазваляюць людзям у цяжкасцях атрымаць увагу, падтрымку і дапамогу. Усе мы маем патрэбу ў такіх антэнах, якія дазволяць нам лавіць сігналы таго, што адбываецца вакол нас, каб быць у стане адчуць пакуты бліжніх і не заставацца нячулымі, пажадаў пантыфік. Паводле слоў святога айца, падобная ініцыятыва з'яўляецца сродкам, з дапамогай якога італьянская дзяржаўная чыгунка жадае трымаць краіну паяднанай не толькі ў геаграфічным сэнсе, але таксама і сацыяльным. Пантыфік звярнуў увагу на яшчэ адну дабрачынную ініцыятыву італьянскай чыгункі, якая рэалізуецца ў супрацоўніцтве з рымскім «Карітас» – інтэрнат для бедных імя ксяндза Луіджы Дзельегра каля рымскага чыгуначнага вакзала «Тэрміні», які папа наведаў учора. Францішак адзначыў важнае значэнне інтэрнату, які знаходзіцца ў месцы канцэнтрацыі людзей, што шукаюць прытулку і штодзённа прымае каля сотні гасцей. Папа падкрэсліў, што святы год, які пачаўся ў касцёле, павінен навучыць таму, што міласэрнасць – гэта першы і самы сапраўдны лек для чалавека, лек, у якім кожны мае тэрміновую патрэбу. Гэты лек паходзіць ад Бога, але таксама і людзі павінны быць здольнымі дзяліцца ім з іншымі, падкрэсліў пантыфік. На заканчэнне сустрэчы Францішак пажадаў, каб праход праз святыя дзверы паспрыяў духоўнай перамене людзей і каб юбілей міласэрнасці абнавіў усё грамадства, робячы яго больш справядлівым і салідарным.